Euroradio.fm.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта выніковая петарда і 5 галоўных падзей тыдня. Нашыя тэмы. Беларускія войскі пачалі мініраваць тэрыторыі на мяжы з Украінай і Польшай. Амбасадары Еўрасаюза ўхвалілі 6-ы пакет санкцый супраць Расіі. Амбасадар Украіны ў Беларусі Ігар Кізім распавёў, як насамрэч выглядала спецаперацыя КДБ па вызваленні беларускіх дальнабойшчыкаў. Пра гэта ды іншае больш падрабязна бліжэйшым часам.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Беларускія войскі пачалі мініраваць тэрыторыі на мяжы з Украінай і Польшай. Пра гэта на брыфінгу 2 чэрвеня заявіў намеснік начальніка галоўнага аператыўнага кіравання генеральнага штаба ўзброеных сіл Украіны Алексей Громаў. Ажыццяўляецца мініраванне пад'язных шляхоў, лясных дарог і мастоў у памежных з Украінай раёнах Брэсцкай вобласці уздоўж дзяржаўнай мяжы Украіны з Польшай да кірунку Алеўск-Наваград-Валынскі, сказаў прадстаўнік украінскага генштаба. Цікава, што з 1 чэрвеня дзяржаўны памежны камітэт Беларусі часова забраніў уваход і ўезд і знаходжанне грамадзян у памежнай паласе ў 3 раёнах, якія мяжуюць з Украінай – Брагінскім, Хоніцкім і Лоеўскім. Але гэта Гомельская вобласць. Пра памежныя раёны Брэсцкай вобласці пакуль гаворкі не ішло.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Амбасадары Еўрасаюза ўхвалілі 6-ы пакет санкцый супраць Расіі. Пра гэта першым паведаміў з Брусэля Рыкард Юзвак. 6-ы пакет уводзіць часткова эмбарга на расійскую нафту. Акрамя таго, у яго ўвайшлі санкцыі супраць расійскага Сбербанка. Як паведамлялася раней, яго плануюць адключыць ад сістэмы SWIFT. Па санкцыі Еўрапейскага Саюза трапілі кіраўнік ЦВК Ігар Карпенка, сыны алігарха Алексіна, уладальнік Дана Багалюб Карыш, прапагандысты Андрэй Сыш, Ігар Тур, Людміла Гладкая і Рыгор Азаронак. Таксама ў новым санкцыйным спісе былы кіраўнік Губазік Андрэй Паршын, дырэктар Беларусь Калі Іван Галаваты, суддзя Мікалай Доля і пракурор Дзяніс Мікушаў. Таксама ў чорныя спісы Еўрапейскага Саюза трапляюць беларуская калійная кампанія, Інтэртабака Алексея Алексіна, Нафтан, тытунёвая фабрыка Нёман, Белтаможсервіс, Белкамунмаш і Белтэлерадыёкампанія. З канчатковага тэксту знікла імя маскоўскага патрыярха Кірыла, супраць якога планавалася ўвесці персанальныя санкцыі. Зроблена гэта было па патрабаванні Венгрыі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Амбасадар Украіны ў Беларусі Ігар Кізім распавёў, як насамрэч выглядала спецаперацыя КДБ па вызваленні беларускіх дальнабойшчыкаў. Па словах Кізіма, Расія і Украіна дамовіліся пра ўзаемны абмен кіроўцамі, якія апынуліся на іх тэрыторыях. Месцам абмену быў абраны памежны пераход у Брэсце. Аўтобус з украінскімі дальнабойшчыкамі ехаў тады праз Беларусь, а з расійскімі праз Польшчу. І тут пачалася спецаперацыя. Калі расіяне апынуліся ў Беларусі, беларускія памежнікі не выпусцілі украінскіх кіроўцаў і паставілі ўмову, што выпусцяць іх толькі ў абмен на сваіх. Пасялілі іх у асобным вагоне і выставілі вакол ахову. Гэта значыць, фактычна ўзялі ў закладнікі. Самі яны гэта прыдумалі ці разам з расіянамі, гэта ўжо не важна. Важна тое, што было яшчэ раз паказана, што тэрыторыя Беларусі небяспечная для ўкраінцаў. Бо калі б абмен адбываўся, напрыклад, на мяжы Расіі з Латвіяй, такой сітуацыі не ўзнікла б. Вядома, усё завяршылася, хоць і затрымкай, якой магло б дарэчы не быць. І добра, што ўсе апынуліся сем'ямі. З КДБ ці без КДБ гэта ўсё роўна адбылося б, распавядае Ігар Кізім. Вы слухалі праграму «Выніковая петарда». Заставайцеся на Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Александр Лукашенко гатовы дазволіць транзіт украінскага збожжа ў парты Балтыі. Але ўзамен ён патрабуе, каб гэтыя ж парты былі адкрытыя і для транзіту беларускіх грузаў. Пра гэта Лукашенко заявіў падчас тэлефоннай гутаркі з генсекретаром ААН Антонію Гутэрышам. Як паведамляе прэс-служба Лукашэнкі, ён заявіў, што Беларусь гатовая нават дапамагчы чыгуначным транспартам для перавозкі украінскага збожжа. Лукашенко прапанаваў генеральнаму сакратару ААН за столом перамоваў з удзелам прадстаўнікоў Беларусі, Украіны і балтыйскіх краін, гатовых даць парты, урэгуляваць праблемы ў пазначаным пытанні. Пры гэтым галоўнае, як было пазначана ў размове, каб гэтыя парты Германіі, Польшы, балтыйскіх краін, Расіі былі адкрыты і для беларускіх тавараў. Гэта значыць, каб стварыўшы умовы для транзіту украінскага збожжа ў партах, якія будуць ажыццяўляць яго перавалку, была магчымасць грузіць і тавары з Беларусі, гаворыцца ў заяве прэс-службы. Гутэрыш, як паведамляецца, папрасіў паўзу ў некалькі дзён, каб правесці перамовы з кіраўніцтвам зацікаўленых краін. АН ўжо некалькі тыдняў вядзе перамовы па пастаўках украінскага збожжа, прапаноўваючы розныя варыянты. Ранейшыя шляхі паставак праз украінскія парты на Чорным моры заблакаваныя Расіяй. Сярод варыянтаў разглядалася прыпыненне санкцый супраць Беларусі і Расіі узамен за адкрыццё шляхоў. Беларусь з пачатку 2022 года ў выніку міжнародных санкцый страціла доступ да балтыйскіх партоў, праз якія пастаўляла калійныя угнаенні. Афіцыйны Мінск заяўляў, што будзе карыстацца расійскімі партамі. Напярэдадні Святлана Ціханоўская заклікала не здымаць Беларусі калійныя санкцыі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Беларускую палізняволеную Сафію Сапега могуць перадаць у Расію. Такую магчымасць дапускае Александр Лукашенко. «Шкада дзяўчынку, трэба пытанне гэта вырашыць», – сказаў пра яе ён у пятніцу. «Яна ж расіянка», – цытуе далейшыя развагі Лукашэнкі Белта. «У нас ёсць практыка. Мы можам расійскага грамадзяніна перадаць у Расію, няхай яна там адбывае тэрмін. Або яны што хочуць, там і робяць. Думаю, для яе навука вялікая». Сафію Сапега разам з Раманам Пратасевічам знялі з борта самалёта Ryanair, які ляцеў з Афінаў у Вільню і быў пасаджаны ў Беларусі 23 траўня 2021 года. У пачатку траўня 2022 яна была асуджана на 6 гадоў калоніі агульнага рэжыму. Суд пастанавіў спагнаць Сафіі каля 175 тысяч рублёў. Дзяўчыну прызналі вінаватай па 7 артыкулах крымінальнага кодэкса, распальванне сацыяльнай варожасці, незаконныя дзеянні ў дачыненні да інфармацыі аб прыватным жыцці і гэтак далей. Яна адміністравала тэлеграм-канал, дзе публікаваліся асабістыя звесткі беларускіх сілавікоў. Сваякі Сафіі разлічвалі на памілванне. Яна заключыла дасудовае пагадненне са следствам, пісала прашэнне аб памілванні на імя Лукашэнкі, была пад хатнім арыштам, але пасля абвяшчэння прысуду яе ўзялі пад варту.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі асноўныя падзеі пятніцы 3 чэрвеня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.